United States arrajal qabde wogota fran ufanif ka party demokrati ra filataman president diyetti afutami jaffa Joe Bidenin ogganamu jirti deenye kana deggettoni president ammata ayta gallekisa jirani ka Donald Trump okkara ka Sudan wajira manamare tumnan senu ra kanke yaddon negenya diyetti ke satti dalate e gumsille cineole addan qodamin saf wal muddis siyasa diyetti ke zattamata dufesi sababa kana qormatale presidenti hara amma taita qabatan fulrejran akasmas furmata sailaichite kutata texas kajiru calling college ra professor mohammed tairo walin mariachu da faferejra professor mohammed tairo amandro kutar ma texas kenra barchuma manamare musti sera united states dorgomani turan professor mohammed yareke sennu kennu feyemu kesenir buse gudangara ton sadda
isinis la feru kesenir galatoma
Professor Mohammed Bara Motuma President Trump Kesa Gamasia Sati Numan America Akedwa Dan Koda Mitubatama Kesma Gara Bodakanamo Gara Okarati Uche Amma Wajramanamare United States Tumnan Senu Tigeja Kanaf Salavama Jetania Dokamitilaltu
Ekunizati Garida I think kun guyasan taimane adem sisa katsure guyama president isanira Trump wahe immigration asan heddu asawu turani namni sera male biya kana tene biya nura fudatan jirani kara akkan tane namatsi wa akkasmi himani namaka kasu turani so guya january jahatti hirira nama yamani white house afotti hasa gulani achbota hasa wai tafitan dai ma chapsa sena injenne kana namni be fuka bagaru dai ma ti mana mare da kafi yasan sagale ka kawo voti certify gurani ma kana ti da ne ka sama shin nane yasan akka fuda sama in kamle goda je ani na magaddi sane namne ammo je chaisani sa akka biro si ki kate dai mani mana mare cha sane senani bala gudda gaye namne duye na ma sadi ol sudwe so kuni wa isan guyasa wanta yudun tain achidura politika isani ke sahu wahe immigration akana wahe ummanni adin bichu taubi yahamati wahe duwan dubatanif gargasa yitulle ummata gusumma ande mkana rawan kabanif wanni sun katayib wan kanafi wanni soku ufe kachu kamnu namni isani president trumpi vote kode chufti nama gusumma ande mu nama nama jibbu jachun dokukura kinsa nama sensisa namni getun polisi isani ka ekonomi injalata polisi isani ka dandala injalatani kesa isan china naka garte amerika hin kubni hin mini wani isan guda wani duwa isan rajalatani namni hitun kanaf isan dekara garu gare soko soko jira wadi gusum maannama jibbu isanis president trump gare kana laki anin barbadu dekasa kesa kefet ule jirani dubachun saka hundandene yuka infene wani sunama ingalu so dubbine tuwal kattuda wan garille hittu dalagani bo darrabbanne sani antuni dalle dalle ege yo gauti ayet jansa amma isan kabe kamu zeman wan january jata e mana mari america chapsani zeman kuda saddeti kuda lamatti taiwan da kana gafa ingilis washington dos bachi bo da tai en be presidentin america to ko raksa mutumma america ratu fejecha wan hara wan ajaiba to ko wannan min egin so kanani ya ga ta mufdema
ega kuma jettan wal mudisa eddo su jira mormin de enye kana waye bai filan no ratti gegge famatu rega amma de tuma fu fejira presidentin amma ta ita ga lakisan Donald Trump le agarrat injifata musani wan dubbatanin qabani arrasinna muda presidenti hararratti le nergamni waye bai filan no sano akkamittiraltu sin akkatatti murti waye filan no kenna jechu ko
America ke sakti akwa bait namo sagale ka kenna mu kala kamus kabale en precinct sinanno hatu bi yakara hidura kisan yo precinct to ko hatte ne itibahi isa wan jiji rumi de yo hetu so sagale hatu kabale hidu wal tau kabdi kuna mo hidura kisan abi yakana mali fi aka gudda wan te to ko fala mafa wan hilade fatin azan akasi injo America kana kesu yo san dabre motu deegartoonni fi xabaqoonni abukaatootaan pirezidaant Trump waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka pirezidaant Trump mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa Supreem Koortiinis waan kana hin laallu jedhe waan manni murtii gad'aanu jedhe raggaasis. So egaa manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni fudhachuu qaba. Nan wanni tokko ati jettee qofa dhugaa jechaani. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartoota waan fi pirezidaantiitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisa.
Kanumaan wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantu pirezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura ittaantu pirezidaantii taatee filamtee hin beektu, pirezidaantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa oduu hin ta'in nama adii miti. Abbaan ishii Jamaikaa atiis hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa dubbii kana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadi qeessa na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pirezidaant Trump deeggartoonni isaanii Januarii 6 mana marii Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti dhukku uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidaantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidaantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidaantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhatan. Warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtuun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikaatti as dhiyaattuuni uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee o'aadhaa akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira. Naannoo Washingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun siyaasa egeree Ameerikaa irratti ammam dhiibbaa qabaataa mootummaa pirezidaant Joo Baayden dhimmi kun ammam danqaatti ta'a ammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadhaa pirezidaantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Akka amma dhageenyutti qorichi talaalliin akka duraan jedhan sun kuufamee hin jiru. Nama hedduutu du'aa guyya guyyaan nama kumaatamaan lakkaa'amutu ammas du'u jira. Kun qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaa. Tokkoffaan isaa lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pirezidaant Trump nama miliyoona 70 oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pirezidaantiin haaruufni Baayden yeroo isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan pirezidaantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatiin waan milkaa'e na fakkaata. Garaa laafaa nama gaariidha. Nama ati jibbuu hin dandeenye tokko Baayden. Soo biyya kana hin tasgabbeessa jedhee yaadaa garuu haasaya qofaan oduu hin ta'in namni hedduun kiisha ofii waan laaluuf baadiyyaan Ameerikaa hiyyeettiidha. Ummanni dheengadda mana marii cabsee seenu keessaa gaggaafattee wanni jarri jedhan gosummaaf nama jibbuu qofa oduu hin ta'in rakkina dhugaa ta'e tokkollee hin qaban. Soo kana jararraa dhagahanii mala itti barbaaduun barbaachisaadha fakkaata nama.
Ka kutaa Texas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Xaayiroo ibsa nuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis naaf eeguu keessaniif galatooma.